ถึงเวลาเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมเดินจงกรมเป็นแถวนอกจากสติกับกายเป็นหลักแล้วยังต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ตัวในบริบทเดินเป็นแถวต้องเพิ่มความระวังเรื่องความเร็วความช้าของการเดินให้เดินให้พอดีกับคนอื่นแต่เดินช้าเกินไป จำนวนมากมันก็ทำให้มีปัญหาจราจรเกิดขึ้นนักภาวนาต้องการมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถถ้าเราเอาแต่นั่งอย่างเดียวเราก็จะอาจจะเก่งในการทำความสงบในขณะที่กายเรานิ่งแต่ออกจากอิริยาบถนิ่งแล้วสติจะขาดง่ายเราเจริญสติในการเดินก็เป็นทางเลือกบางครั้งบางคราวนี้นั่งไม่ไหวมีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถนั่งได้เราก็เดินแทนหรือว่าเช้าเกินไปดึกเกินไปถ้านั่งนี่มันง่วงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินแต่ที่สำคัญในงานปฏิบัติธรรมเราสามารถสลับการนั่งการเดินแล้วทำความเพียรได้นานเป็นชั่วโมงซึ่งถ้าเอาแต่นั่งอย่างเดียวก็ทรมานแต่จะนั่งวันละหลายชั่วโมงไม่เดินเลยนั่นก็เป็นการเดินจึงเป็นทางเลือกในการภาวนาด้วยแล้วก็เป็นคู่กับการนั่งมีการสลับการเดินกับนั่งเพื่อมีโอกาสฝึกให้ดังสติซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถในการภาวนาสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจะอยู่ได้นานกว่าที่เกิดจากการนั่งและจะเป็นสมาธิที่เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีได้ง่ายการเดินจงกรมมีหลายสไตล์เหมือนกันที่เดินช้าๆก็มีเดินเร็วก็มีแต่ของเราเลยตามที่หลวงพ่อชาท่านเคยสอนให้เราเดินให้ธรรมดาจะช้ากว่าเดินปกตินิดหน่อยแขนมือได้สำรวมจับไว้ที่ข้างหน้าอย่างนี้ไม่มองซ้ายมองขวาไม่ต้องสนใจคนอื่นสิ่งอื่นสนใจการเดินของเราซึ่งตามหลักที่กล่าวเมื่อคืนนี้ว่าพัฒนาจากง่ายไปสู่ยากตอนก็ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในอิริยาบถในระหว่างการเดินมันมีความรู้สึกอะไรบ้างปรากฏอยู่ในระหว่างการเดินแล้วก็จะคิดเป็นส่วนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าคอส่วนที่สองไหล่แขนมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่ร่างกายเชิญล่างสักแต่ว่ารับรู้รับทราบต่ออาการในแต่ละส่วนของกายและอาการที่ของกายที่ปรากฏโดยไม่เลือกหรือไม่กำหนดโดยเฉพาะทีนี้เมื่อเรามีความพอใจและมีสติอยู่ในระดับหนึ่งแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปจึงโฟกัสลงไปในระหว่างการนั่งพอเราได้สติในระดับหนึ่งแล้วมีฉันทะความพอใจในการภาวนาแล้วกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งที่ การสัมผัสของลมหายใจชัดเจนในระหว่างการเดินเราไม่เอาลมหายใจและเราเอาความรู้สึกที่ฝ่าเท้าเป็นหลักความรู้สึกในขณะที่จิตสัมผัสกับพื้นทีนี้ในเมื่อกี้นี้บทกำหนดลมหายใจเราใช้คำบริกรรมหรือคำการนับลมหายใจช่วยในการได้จิตรู้อยู่ในปัจจุบันกับการสัมผัสของเท้ากับพื้นก็เช่นเดียวกันอาจจะใช้คำบริกรรมก้าวขวาก็พุทไอก็โทพุทโทง่ายแล้วจะเป็นศัพท์อื่นที่สองพยางค์สี่พยางค์ก็ยังได้นั้นก็จะนับได้แต่อย่าไปนับไปเรื่อยๆนับถึง10ลงถึง1นับขึ้นถึง10ลงถึง1ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอย่างหนึ่งในเบื้องต้นเฉพาะในกรณีที่ตอนนี้จิตยังรู้สึกฟุ้งซ่านมากการสวดมนต์อยู่ในใจเช่นบทอิติปิโสก็ได้เพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นใช้บทสวดมนต์ที่เราท่องแล้วให้จิตอยู่กับบทนั้นนั้นสิ่งท้าทายก็ทำยังไงจิตใจเราจะไม่เผลอจะไม่ไปนู่นไปนี่ต้องการจะตั้งสติอยู่ในกายแต่ทีนี้กายส่วนที่เรากำหนดไม่ใช่ลมหายใจแต่เรากำหนดความรู้สึกในเท้าในขณะที่สัมผัสกับพื้นแต่เราใช้วิธีอื่นช่วยอย่างเช่นการบริกรรมหรือการนับลมหายใจสิ่ง ก็ได้คือสิ่งที่ต้องการคือความตื่นรู้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเทคนิควิธีต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่ ใช้เพื่อให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเชิญ